continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Matei, capitolul 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să ocupați loc. Aseară, cu ajutorul Domnului, am început să ne uităm în acest text cu speranța că vom putea să parcurgem capitolul 24 și 25 în următoarele luni, și am observat că, deși cel mai mare eveniment al istoriei se află în viitorul apropiat, nu lumea, ci din nefericire copiii lui Dumnezeu discută și vorbesc și sunt preocupați din ce în ce mai puțin despre faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, urmează să vină în mod glorios a doua oară. Din cauza preocupărilor pe care le avem, preocupări mărunte legate de lumea de aici, din cauza unei teologii greșite și din cauza necredinței, adică din cauza faptului că între credincioșii, așa ziși, evangheliști chiar, sunt mulți care nu mai cred în faptul că Iisus Hristos urmează să vină, și sunt un fel de a spune, cuvintele spun ei, din această cauză, biserica secolului 21, în esență, nu mai devine, în majoritatea ei, nu mai devine o biserică așteptătoare, fără a da date concrete. Și asta trebuie să fie linia pe care ne învață Domnul Iisus Hristos să mergem. Hristos a vorbit clar despre întoarcerea sa, a vorbit în mod clar despre vremurile premergătoare venirii lui și despre ce va duce venirea lui glorioasă. Am făcut o introducere pe care nu mai vreau să o fac, însă aș vrea să amintesc puțin ceea ce am spus aseară. Și anume că în primele 14 versete, Domnul Iisus Hristos încearcă să răspundă, de fapt, la cele trei întrebări pe care le formulează ucenicii, deși aparent pare o singură întrebare. Și ce trebuie să fim atenți când privim la capitolul 24, nu putem spune că el vorbește numai neamurilor sau că vorbește, este adresat numai evreilor, ci el vorbește și evreilor și neamurilor. De asemenea, ați observat că ucenicii sau Domnul Iisus Hristos face referire atât la dărâmarea Ierusalimului, cât face referire și la venirea lui a doua oară. Ucenicii n-au înțeles că între cele două evenimente va fi o distanță, iată, acum de 2000 de ani. Ei priveau lucrurile ca într-un singur eveniment și înțelegeau că atunci când este dărâmat Ierusalimul, vine Domnul Iisus. Ei, de fapt, se așteptau că Iisus Hristos va veni în timpul vieții lor. Și Apostolul Pavel și ceilalți se așteptau în felul acesta. Când vorbea despre a fi luați, Apostolul Pavel zicea, noi, cei care vom fi în viață. El credea că o să fie încă în viață. Și așa se și referă, și așa se poate înțelege ceea ce spune el. Deci, Domnul Iisus Hristos încearcă în aceste în aceste versete să spună cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului. Și ca să înțelegem mai bine, am făcut câteva precizări pe care noi trebuie să le avem în minte. De fapt, atunci când încercăm să vorbim despre escatologie, despre vremurile din urmă, ne încurcăm foarte mult că nu înțelegem limbajul Scripturii și încercăm să folosim mai degrabă logica, deși limbajul Scripturii este atât logic cât și paradoxală de multe ori. Semnele, am spus că marchează toată perioada dintre cele două veniri. Și am spus aseară că noi trebuie să avem grijă când folosim vremurile din urmă, pentru că nu este ceva ce se întâmplă la capătul istoriei, ci vremurile din urmă este perioada inaugurată la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Acesta este, spun asta pentru că Biblia folosește limbajul acesta și alt fel de limbaj este greșit. Apoi, semnele premergătoare venirii Domnului nu indică momentul întoarcerii lui Hristos, ci confirmă certitudinea. Când a vorbit despre semne, Domnul Iisus Hristos n-a vrut să spună atunci este data când se va întâmpla, ci să, ca acele semne să confirme, să spună da, când le veți vedea, așa cum pe un drum. Vezi semne când mergi undeva, dar nu înseamnă că ai ajuns în locul acela, ci semnul ce îți spune? Da, îți spune pe aici, într-adevăr, n-ai mai fost în localitatea asta, dar acolo duce, mergi că mergi bine. Da? Și atunci ai siguranță și mergi înainte, îți confirmă. Deci nu m-am rătăcit. Asta îți fac semnele de pe drum. Exact în felul acesta ne spun, da, Domnul Iisus Hristos cu certitudine se va întoarce. Semnele de asemenea se vor amplifica în intensitate în perioada premergătoare venirii Domnului. Pentru că la urma urmei acestea nu sunt niște semne neobișnuite. Ele au fost tot timpul istoriei. Toate care sunt aici, da? Dar în perioada premergătoare venirii lui Hristos, acestea vor crește în intensitate. Semnele vor trebui împlinite în totalitate. În sensul că, deși de multe ori noi nu înțelegem sensul necazului celui mare, tot din această cauză, tot din cauza că plasăm, când vorbim despre zile din urmă, totul la capătul istoriei, repetând o dată fără să înțelegem că este perioada dintre cele două veniri și atunci semnificația se schimbă, fără, din limbajul Domnului Iisus, pe alocuri, da? Nu înseamnă că în măsură egală, peste tot pământul, va fi persecuție la fel, sau în același timp, sau cu tremure, sau alte calamități. Și apoi, semnele vremurilor trebuie să fie un prilej de cercetare și pocăință. Ele nu sunt date de florile mărului, ci ca noi să ne cercetăm și să ne pocăim, să fim gata înaintea Domnului. Este culmea să fii pocăit de 20, de 30 de ani și să nu fii precis dacă tu ești gata. Dacă ar mai veni, nu în 2009 să vină, că încă nu mi-am rezolvat lucrurile. Cine nu-i pregătit, astăzi nu o să fie nici mâine, nici poimâine, nici peste 10 ani. Numai dacă îi rupe Domnul picioarele sau face ceva să-l trezească de cap. Să-ți rupă picioarele să te trezești de cap. Dar el are metodele lui. Deci cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului? Am identificat în text 10 și noi ne-am ocupat de 5 și extrem de fugitiv doar le-am amintit pe celelalte pe care le vom vedea în această seară. Primul am spus vremuri de impostură. Versetul 4, 5 și 24. Vor fi oameni, vor fi vremuri în care oamenii mânați de Duhul diavolului vor încerca să se folosească de numele lui Hristos, amăgindu-i cu afirmația că ei dețin adevărul și vor pretinde că sunt Mesia. Prin tot felul de manifestări scamatoricești și prin puterea dată de diavolul, vor încerca să-i amăgească pe mulți. Bineînțeles că Domnul Iisus nu spune asta în Matei, dar Tesaloniceni și Apocalipsa ne spune că, deși pot exista Hristos mincinoși, la finalul istoriei va exista unul, Anticrist, da? Antichristos, care în mod clar va fi punctul culminant al acestor evenimente legate de vremurile de impostură. Vremuri de conflicte militare, războaie și vești de războaie. Deși tot timpul istoriei, începând cu primii oameni, cu Cain și Abel, au fost războaie, au fost conflicte, astăzi nu este nici o zi în care să nu fie război. Zilele noastre auzim în fiecare zi despre conflicte militare și după cel de-al doilea război mondial n-a existat un moment în care să nu fie război. Din cauza alianțelor între țări, din cauza grupurilor militare, astăzi, mai mult ca oricând, se prefigurează un război la scară internațională. Pentru că, din cauza alianțelor, atunci când una dintre țări intră în război, celelalte sunt obligate prin contracte și pacturi militare să intre pentru celelalte țări. Inclusiv țara noastră face parte dintr-o astfel de alianță, Alianța Nord-Atlantică, NATO. Și bineînțeles, din cauza armamentului performant și sofisticat, oricând un astfel de conflict poate degenera într-o catastrofă care să decimeze populația lumii. Vremuri de conflicte interetnice și rescrierea granițelor. Un neam se va scula împotriva altui neam. Și am văzut că în ultimii 20 de ani toată harta lumii a început să fie rescrisă. V-am amintit doar câteva dintre conflictele sau dintre zonele din lume unde sunt conflicte. Fosta Uniune Sovietică, Iugoslavia, Kosovo, Georgia, Irlanda, Spania, Belgia, Turcia, Tibet, India și Pakistanul, România cu Ucraina în disputa pentru insula Șerpilor, Moldova cu Transnistria, războiul care în aceste zile se desfășoară în Israel și așa mai departe. Vremuri în care un neam se scoală împotriva altui neam și nu mai pot conviețui împreună. Vremuri de conflicte politice, când orânduirile, guvernele se răscoală unul împotriva celuilalt, cad guverne și se ridică altele. Vremuri de dezastre naturale, din care Domnul Iisus Hristos cred că vrea doar să vorbească despre un anumit gen de dezastre, amintind cu tremure, foamete și ciume, adică dezastre naturale, cu exponentul cutremurilor, dezastre materiale, foametea și biologice, ciumile sau epidemiile. Am vorbit despre dezastre și, în mod surprinzător, v-am arătat chiar o listă cu cutremurile din ultimii 7 ani. Au fost un total de peste 100.000 de cutremure în ultimii 7 ani, care s-au soldat cu aproape un jumătate de milion de morți. Este deprisos să discutăm catastrofele sau mărimea acestei catastrofe de proporții produse de cutremure. În țara noastră, specialiștii spun că probabil anul 2009 va trebui să se aștepte la un cutremur de proporții de magnitudine mare. Dezastre materiale. Deși noi nu suntem afectați de foamete, așa cum credem, v-am arătat un raport FAO care spune că ar trebui să manifestăm serioasă îngrijorare față de rezervele de hran ale lumii care se împuținează. Combustibilii sunt tot mai mulți, oamenii își cumpără mașini, benzina se scumpește, se caută resurse alternative, agricultorul nu mai cultivă grâu, ci cultivă rapiță și așa mai departe, ca să se obțină etanol și alte surse, ca să se obțină combustibil în loc de mâncare. Populația crește îngrijorător. Nu vă uitați la ce se întâmplă în Europa, și aici unde avem un deficit de natalitate. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. De multe ori noi greșim. Din toate punctele de vedere când ne uităm și ne vedem doar pe noi. Și nu avem o viziune globală. Este valabil și în privința asta și în privința misiunii. O să vedem mai încolo. Însă lucrurile nu stau deloc roz. Din 6 locuitori al planetei, în fiecare seară, un om se duce flămând la mâncare. 1.200.000.000 de oameni trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. În fiecare zi, 35.000 de copii mor în lume de foame. Niciodată omenirea nu s-a confruntat cu spectrul foamei, așa cum se confruntă acum, în zilele noastre, în anul 2009. La început de an 2009, în secolul 21, dezastre biologice, epidemii, ciume, da? V-am citit de asemenea un raport al Organizației Mondiale a Sănătății care descria topul celor 10 pandemii care amenință Terra. Niciodată nu ne-au pândit atât de multe epidemii, pentru majoritatea nu există medicament, nu există vaccin. Pentru unele dintre ele nici nu există măcar, nici nu cunoaștem despre ele care este cauza lor, ce le generează. Oricând una dintre aceste epidemii, pandemii, poate declanșa o catastrofă la nivel mondial care să decimeze populația lumii. Mergem mai departe acum și versetul 9, începem să vedem vremuri de persecuție a credinței. Spune versetul 9, ei, despre lucrurile de până acum se spune că toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Lucru interesant că persecuția copiilor lui Dumnezeu nu va pune capăt mărturiei Evangheliei. Deși vor fi persecutați, așa înțelegem din text, din spusa Domnului Iisus, de ce? Din moment ce Evanghelia va continua să fie vestită în toată lumea. Pentru că aici e versetul 9 și avem mai încolo versetul 14. Faptul că va fi persecuția asta nu înseamnă că oamenii își vor închide gura și toți credincioșii vor fi omorâți. Noi am mai trecut, sau noi când spun noi, spun creștinii, am mai trecut prin persecuție. Au fost multe valuri de prigoană peste Biserica lui Hristos. Dar știți ce s-a întâmplat? Întotdeauna în urma prigoanei, Biserica lui Hristos a ieșit și mai numeroasă și a ieșit și mai întărită. Slăviți să fie Domnul! Uitați-vă la persecuție, pentru că se poate manifesta, spune Domnul Iisus, pe mai multe nivele. Pe ce nivele? Ordați-vă fiți. Ziceți, ce forme de persecuție? Chinuiți, adică tortură, da? Tortura poate să fie și fizică, poate să fie și psihică, da? Adică nu neapărat să te bată cineva, dar să te tracaseze, să te batjocorească, să zică spurca de pocăit, sau să zică tot felul de lucruri despre tine. Mai poate fi, cum? Omorâre, ucidere. Cum se întâmplă în unele locuri și o să vedem imediat în lume. Și poate să fie ură, veți urâți de toate neamurile pentru numele meu, sau o manifestare ostilă. Observați însă un amănunt. Noi de multe ori vorbim prea ușor despre persecuție. Persecuția apare atunci, abia atunci, când e, știți când? Când este adus în discuție numele lui Hristos. Nu oricum ești martir. Dacă ai gură mare, numai așa că ești tu, nu înseamnă că ești martir. Ci spune Domnul Iisus Hristos, veți fi urâți de toate neamurile. De ce? Pentru numele meu. Poate te întrebi și zici, eu mă bucur de libertate, dar poate niciodată tu n-ai adus în discuție numele lui Hristos. Dacă ai mentalitatea aceasta, știți ceva? Observați că numele lui Iisus Hristos, asta s-a spus în primul secol și a observat, zice, frate, când vine apostolul Pavel la Roma, nu știm numai că partida asta și despre Iisus este, stârnește controversă peste tot. Abia când rostești numele lui Hristos, stârnești controversă. Spune-le oamenilor că toți ne închinăm la același Dumnezeu, indiferent că îl cheamă Dumnezeu sau că îl cheamă Iahve sau că îl cheamă Allah sau că îl cheamă o forță superioară. Și oamenii vor fi fericiți, vor zice, oh, credem la fel. Spune-le oamenilor că, de fapt, credința ta propovedește că trebuie să fii bun și trebuie numai să-i ajuți pe oameni și totul va fi în ordine. Însă începe să le spui oamenilor că drumul pe care merg nu este bun, că nu pot sta la masă cu ei, pentru că există mântuire într-un singur fel și că pe munte nu se poate ajunge în mai multe feluri decât pe trosul, da, dar în cer nu, pe muntele munților, decât într-un singur fel, prin Iisus Hristos. Și atunci oamenii vor începe să te urască. Pentru numele meu, spune el, niciodată nu o să fii persecutat dacă nu onorezi și dacă nu vorbești despre numele Domnului Iisus Hristos. Uitați cam ce se întâmplă astăzi în lume și am spus că de multe ori noi trăim într-o pătrățică prea îngustă atunci când credem că toate trebuie să fie cum facem noi aici și că lumea creștină abia când merge în alte țări. Ai această imagine și întotdeauna sunt așa de impresionat când încerc un exercițiu de imaginație când citesc cartea Apocalipsa și spune cartea Apocalipsa că în ziua aceea vor fi oameni din orice neam, din orice seminție și din orice norod. Wow! Încerc să-mi imaginez diversitatea culturală care va fi atunci. Vor fi români, vor fi maramureșeni, poate cu costumurile lor naționale, vor fi însă și din Africa, vor fi africani cu tobele lor, cum îl laudă pe Domnul. Vor fi eschimoși, vor fi din America, vor fi toate, dintre toate etniile pământului. În zilele noastre, în lume însă, spuneam aseară și acum vreau să o repet în mod răspicat ce mi-am anunțit, în zilele noastre se desfășoară sau se întâmplă cea mai amplă și mai cruntă persecuție din toată istoria creștinilor din cei 2000 de ani de când există credința creștină. Niciodată în cei 2000 de ani de creștinism persecuția împotriva creștinilor nu a avut amploarea care există astăzi. Până acolo încât unul din 10 creștini de pe glob este supus persecuției, adică peste 250 de milioane de creștini suferă astăzi din cauza credinței în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este realitatea. Persecuțiile religioase continuă încă să facă victime pe glob, aproximativ 250 de milioane de creștini fiind în pericol din cauza convingerilor religioase, afirmă indexul alcătuit de Organizația Americană de Ajutorare Open Doors. În acest moment, un creștin din 10 este supus persecuțiilor religioase, expuși fiind mai ales cei care trăiesc în lumea musulmană, unde convertirea la creștinism se pedepsește cu moartea, informează ziarul german Die Press, citat de Agerpress. Mai mult, comunitatea creștină se confruntă cu cea mai mare persecuție din istoria sa, consideră Johann Mark, președintele Organizației Creștine Pro-Oriente și membru al recent înființatei platforme Solidaritate cu creștinii persecutați. În lume există mai bine de 250 de milioane de creștini care suferă abuzuri și expulzări din partea statelor unde sunt minoritari. Ei continuă să trăiască în frică să fie amenințați cu moartea sau chiar omorâți. Desigur, nu numai țările musulmane sunt vinovate de această situație, deși Arabia Saudită se află pe locul 2, în topul țărilor care persecută creștini. Pe locul întâi în lista statelor care interzic creștinismul sau amenință creștinii se află Coreea de Nord, iar pe locul 3 Iranul. Nici China și nici Bhutanul, stat budist, nu se află departe în acest top. Parlamentul de la Teheran, din Iran, a aprobat în septembrie, deci de 4 luni, un proiect de lege prin care părăsirea religiei islamice se pedepsește cu moartea. Bărbații urmând să fie decapitați sau spânzurați, iar femeile lapidate, adică omorâte cu pietre, afirmă Catarina Grip de la Societatea Internațională pentru Drepturile Omului. Conform organizațiilor care se ocupă de acest subiect, în majoritatea cazurilor, persecuțiile sunt organizate de state și nu de populație. Nici India n-a scăpat de acuzații din cauza violențelor anticreștine care au provocat în regiunea Orissa 500 de morți și 50.000 de refugiați în cursul lunii august. Doar jumătate dintre cei refugiați au ajuns în tabere organizate, restul trăind încă în pădure. Și în China, pastorii sunt arestați, iar bisericile închise și obligate să funcționeze în secret. Acestea sunt vremurile în care trăim. Este exact ce spune Biblia, deși tot timpul în cei 2000 de ani de creștinism au fost persecuții, niciodată istoria nu a cunoscut o asemenea amploare a persecuțiilor împotriva creștinilor, așa cum se întâmplă astăzi. Unul nu uita când mergi la culcare, când te scoli dimineața, că unul din 10 copii al lui Dumnezeu de pe glob suferă pentru credința lui. Vremuri de apostazie. Spune versetul 10 și versetul 13. Mulți, din nou apare ideea, v-am spus, apropo de amplificare, deși au fost semne pe tot timpul istoriei, astfel de semne, în perioada premergătoare venirii Domnului va exista o amplificare. Mulți, multe, da? Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Vremurile de persecuție, însă strâns legate de vremurile apostazie, vor fi și vremuri de cernere și de dovedire a credincioșilor falși de cei adevărați. Și acesta va fi un lucru bun. În perioada de persecuție, acolo, cine nu este copil al lui Dumnezeu adevărat, acela nu rezistă. Când e strâns cu ușa, omul acela se întoarce de unde a venit și pleacă. Nu este de mirare că se spune că mulți vor cădea. Oamenii aceștia vor cădea, dovedind că n-au fost niciodată născuți din nou. De aceea, uitați, lucrul bun este că în astfel de vremuri se dovedesc creștini adevărați de cei falși. Vor fi vremuri de trădare, spune. Se vor vinde unii pe alții. La noi încă nu s-a stins din perioada comunistă ceea ce s-a întâmplat, și anume cei care ați fost pocăiți atunci știți în oarecare măsură, mai mică sau mai mare, și știți că a fost și avem chiar un institut care se ocupă cu asta, avem o comisie, da? CNSAS-ul, care studiază arhivele securității, deși la noi nu e ca și cum s-a întâmplat în alte țări. De exemplu, în Germania de Est, în Germania, da? A fost numit un pastor și pastorul acesta a fost pus șef peste toate aceste arhive și a organizat lucrurile. În Africa de Sud, pentru că acolo sunt mulți credincioși evanghelici, când a fost politica de apartheid, când albii au persecutat pe negri, s-au întâlnit și un episcop a condus aceasta și au fost tot în mod special. Era o lege în care spune așa, dacă ai fost torționar, condiția este să vii să-ți mărturisești public, să cauți victima și să-i ceri iertare. Și atunci ești grațiat. Dacă te descoperim noi, ești condamnat. Și au fost mărturisiri și acte de pocăință publice în care torționari au venit și și-au cerut iertare și s-au pocăit și au cerut iertare de la victimele pe care că le-au făcut rău, le-au omorât frați, surori, i-au trimis în pușcării. Așa cum s-a întâmplat și cu Nelson Mandela, cu fostul președinte acum al Africii de Sud. La noi, așa, mai o struță cămilă, însă știți această adevărată nebunie, când erau informatori peste tot și în biserici erau informatori. Au fost pastori care s-au dus, unii poate dintre pastori au fost. Au fost pastori care s-au dus să-și vadă dosarul și după aceea au spus și au sfătuit pe alții, nu vă duceți, pentru că vi se clatină credința, pentru că o să vă speriați, pentru că veți afla că prietenii pe care ați crezut că sunt cei mai buni au informat despre voi la securitate. Deci, în oarecare măsură, noi în România am trăit astfel de evenimente, astfel de vremuri. Însă, vorbind despre această vreme de apostazie, aceste caracteristici, cădere, se vor trăda și se vor urâ unii pe alții. Trădarea nu înseamnă numai să te duci la securitate sau la, la un alt serviciu de oprimare și să îți trădezi frații, ci și a trăda încrederea fraților înseamnă trădare. A le înșela prietenia înseamnă trădare. A fi cu două fețe față de frații tăi de credință înseamnă să-i trădezi. Sunt astfel de vremuri în care să-i privești în față și în spate să fie altceva. Mai mult decât atât, vor fi vremuri, spune Domnul Iisus Hristos, de ură între frați. Se vor urâ unii pe alții. De asta am numit acest verset apostazie, pentru că și căderea, și trădarea, și ura este apostazie. Știți de ce? Pentru că înseamnă să întorci spatele învățăturii lui Iisus Hristos, care spunea, niciodată urâți-vă unii pe alții, ci spunea, iubiți-vă unii pe alții. Și atunci când faci contra de ce spune Domnul Iisus Hristos, înseamnă că ești un apostat, pentru că ai întors spatele învățăturii Domnului tău și a regelui tău și nu-l mai asculți. Versetul 13 spune că doar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Versetul 13 nu spune că va trebui să așteptăm până la sfârșit să vedem, no, suntem mântuiți sau nu suntem mântuiți. Cine spune că perseverența este dovada convertirii reale. Tu poți ști despre tine. Însă sunt unii care atât de bine pot să mascheze, mai ales dacă vremurile nu sunt tulburi, dacă vremurile sunt liniștite, dacă sunt vremuri în care poți profita, încât vine o vreme în care poți umbla alături de copiii Domnului și să nu fii dintre copiii Domnului. Despre Iuda se spunea că el de fapt nici nu era dintre ei. El umbla cu ei, dar nu era de-al lor. Deci vremuri de apostazie. Vremuri și noi le trăim astăzi. Te uiți în jurul tău și vezi oameni care odinioară se rugau cu foc încă, da, cântau, umblau pe aici, nu-i mai vezi. Vremuri de înșelătorie spirituală. Se vor scula din nou același element. Mulți proroși mincinoși. Păi pe vremea apostolilor nu erau așa de mulți. O venit unul bare, Iisus, da? Că deci ăsta era proroc mincinos, să nume fiul lui Iisus. Dar el nu era fiul lui Iisus, că eu spus el cine zice, tu ești fiul dracului, nu e a lui, ești a lui Iisus, ai greșit numele, da? Degeaba e firma bună aici, că degeaba e firma bună, se poate numi biserica oricum, a ei, dacă contează ce e înăuntru. Firma poți spune cum vrei. Aia mai puțin contează. Dar vremea sfârșitului nu va duce doar Hristoși mincinoși, ci și proroși mincinoși care departe de a fi respinși de către oameni, de a aștepta ca oamenii să-i respingă. Dar nu-i de mirare, că dacă oamenii n-au preocupări sfinte, dacă nu se aducesc în cuvânt, știți ce se întâmplă? Când vin prorocii mincinoși, în loc să-i alunge, știți ce fac? Își deschid brațele, că n-au capacitate să discearnă și sunt amăgiți. De aceea sunt amăgiți. Dacă ar fi ocupați copiii Domnului mai mult cu Scriptura, iar cunoaște, dar n-au duh de discernere. Și nu numai că nu vor fi respinși, dar vor avea un impact mai mare chiar decât slujitorii adevărați. Pentru că scrie că vor înșela pe câți? Pe mulți! Sigur că pe mulți, știți de ce? Pentru că într-o vreme în care, pentru a urma mesajul adevărat, va trebui plătit un preț. Oamenii nu-s mai obișnuiți să plătească prețul. Și atunci, se duc la cei mai ieftini. și li se pare mai ușor să urmeze pe cel care predică un mesaj ieftin, cu o cale ușoară, fără nicio renunțare, dar plină de senzații, plină de senzațional. Însă prorocii mincinoși sunt caracterizați de identitate, au identitate falsă, au și o chemare falsă, pentru că ei pretind că i-a chemat Domnul, dar nu i-a chemat Domnul, pentru că atunci ar purta mesajul Domnului. Au și un mesaj fals. Dacă chemarea este falsă, atunci și mesajul lor este fals. Nu poate fi adevărat. Și implicit propovăduiesc atunci și o cale falsă. Și atunci și speranța este falsă. V-aș putea da multe exemple, însă scopul meu nu este acesta. Am mai vorbit despre prorocii mincinoși, prorocii falși. Ce dureros ca un părinte să aibă curajul. Poți să asta doar dacă ai copii, da? Și să-i prezinți fiicei tale un proroc care să, așa zis proroc, care să-i spui că vorbește din partea Domnului. Și zice, uite, domnul proroc zice că ar trebui să te căsătorești cu bărbatul ăsta. Și lucrurile astea sunt adevărate. Unii de aici ați fost la o astfel de nuntă. Și după 2-3 ani de zile să ajungi la concluzia că a fost o înșelătorie și să divorțezi. Și apoi, ca și fiica acelui părinte, să te duci la tribunal și să-ți dai tata în tribunal, pentru că ți-a nenorocit viața, și să-l dai pe prorocul acela în tribunal. Măcar dacă toți cei înșelați în ceasul 11 i-ar da în tribunal pe toți prorocii falși. Și atunci prorocească în închisoare. Iacov zice, fraților, dacă un astfel de proroc, dar dacă are numai eroare 1% mesajul lui, tot este proroc adevărat. Sigur? Păi, Iacov zice, frații mei, poate ieși din aceeași vână și apă dulce și... nu poate, că întrebarea era retorică. Ori mesajul este 100% adevărat, ori dacă este 99,9% și doar 0,1% neadevărat, este tot o minciună, este o înșelătorie. Vremuri de înșelătorie spirituală. N-ai de ce să te temi dacă stai lângă cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă tu ești așa, te va clătina vântul, valul, orice valuri o să vină. Vremuri de decădere spirituală, spune apoi Domnul Iisus Hristos. Versetul 12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Aici sunt amintite două aspecte. Unul referitor la societate și unul referitor la credincioși. Referitor la societate, înmulțirea fără de legii. Păcatele societății au atins cote alarmante. Niciodată, dar niciodată istoria omului nu a cunoscut un asemenea nivel de depravare. Se vorbește mereu și localități ca și Sodoma și Gomora au devenit sinonime pentru depravare, pentru păcat. Dar astăzi, atunci era măcar o Sodoma și o Gomora. Dar astăzi orice oraș mai mare și mai modern este o Sodoma și o Gomora înmulțită de 1.000.000 de ori. Înmulțirea fără de legii. Tot timpul au fost fără de legi în istorie. Dar cum a ajuns de depravată lumea în zilele noastre, n-a fost niciodată. Și din toate punctele de vedere, un nivel de depravare pe care nu ți-l poți imagina. Noi încă suntem și funcționăm ca o societate închisă. Dar dacă ai decât cât de cât de-a face cu ceea ce se întâmplă în exterior, te doare mintea, îți vine o lehamite încât îți vine să te duci pe păduri și să nu mai vezi oameni niciodată. Și ce este mai rău? Că mulțirea fără de legii va avea un impact negativ direct asupra credincioșilor. Pentru că spune Domnul Iisus, din pricina mulțirii fără de lege care se întâmplă în lume, dragostea celor mai mulți se va răci. Acum, în al doilea, aici, în a doua parte, nu mai e vorba despre necredincioși. Pentru că, de ce? Ca să nu ți se poate răci ceva ce nu ai, ca să ți se răcească dragostea, trebuie să o ai. Sigur că da, s-o fi avut. De unde știu copiii Domnului că se mulțește fără de legea? Că se uită la ea și se lasă contaminați de fără de lege. De aceea. Și asta are un impact negativ asupra lor. Încep să se îndoiască, să-și pună tot felul de întrebări. Încep să le scadă standardele morale și spirituale. Pe tot parcursul perioadei creștine au existat creștini reci. Dar în vremea sfârșitului, excepția va deveni regulă. Este evident, am spus că se vorbește despre credincioși. Asta nu înseamnă însă că pentru copiii Domnului nu există șansa pocăinței. Eu cred că tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat dinainte. De ce credeți că a spus că dragostea celor mai mulți se va răci? Dacă tot timpul a existat în biserici câte unul, doi, la care i s-a răcit dragostea, spune că în vremurile din urmă, cei mai mulți. Da, dar pentru că suntem avertizați, Domnul Iisus n-a spus ca să râdă de noi, ci a spus ca să ne pocăim. Tocmai de aceea am fost avertizați dinainte, pentru că un credincios se poate trezi și poate spune, dragostea mea s-a răcit. Se poate uita la el și poate spune, mi-am răcit dragostea, m-am răcit față de soț, față de soție, față de copii, față de părinți, m-am răcit față de frații de credință, nu-i mai iubesc, deși Hristos a murit pentru ei, m-am răcit față de biserică, m-am răcit față de lucrarea lui Dumnezeu, m-am răcit față de implicarea în lucrare. Și se le poate reaprinde din nou vremuri de decădere spirituală. Și în ultimul rând, am spus că este cel din urmă semn în urma căruia Domnul Iisus Hristos spune, atunci va veni sfârșitul. Vremuri de expansiune misionară. Este un verset interesant pe care vreau să-l scoatem în evidență. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească, și aici este secretul, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De fapt, am spus că este cel mai clar semn care va duce la încheierea istoriei prezente și venirea glorioasă a lui Hristos. Este singurul semn despre care se spune că atunci când va fi încheiat, va veni sfârșitul. Domnul Iisus spune că Evanghelia împărăției va ajunge să fie propovăduită, adică să fie predicată în toată lumea. Nu înseamnă că va ajunge în absolut fiecare localitate sau că va fi auzită de fiecare om de pe glob, dar o vor auzi toate neamurile, o vor auzi toate popoarele, o vor auzi toate etniile, toate grupurile lingvistice. Este evident că nu toți se vor pocăi. Și secretul este acolo când se spune că Evanghelia va sluji ca ce? Ca mărturie. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Evanghelia poate sluji ca mântuire sau poate să slujească ca și mărturie. Vai de cei cărora Evanghelia le va sluji ca mărturie, deoarece înseamnă că au auzit-o și n-au crezut-o. Din punctul acesta de vedere, România trebuie scoasă din calcul, pentru că România sau românii lor le este de mărturie Evanghelia. Ei nu vor putea să spună în ziua judecății că ei n-au auzit Evanghelia. Deja lor este de mărturie. Expansiunea misionară a luat o amploare extraordinară în ultimii 100 de ani. Și în mai puțin de ultimii 100 de ani, fiți atenți, s-au produs mai multe convertiri decât în toți cei 2000 de ani de creștinism până atunci. Vă dați seama? Câți creștini au fost până la 1900, da? Ei, de atunci încoace sunt mai mulți creștini. În ciuda persecuțiilor creștinilor, expansiunea misionară este uluitoare. Și paradoxal, acolo unde biserica este mai persecutată, este mai productivă. Se împlinesc cuvintele lui Tertulian care spunea că sângele martirilor este sămânța bisericii. De aceea am spus aseară că când vezi la ce se întâmplă în lume, îți pare rău că nu ești în mijlocul evenimentelor. Și ai vrea oarecum să fii, să nu stai pe margine. Uitați câteva date. O medie de 3500 de biserici se deschid într-o săptămână în lume. Stai și te uiți și te chinuiești într-o lucrare. Și merg frații și predică, se pocăiește unul, doi. Cum să nu le fie de mărturie când de-a lungul pământului, în fiecare săptămână, se înființează 3500 de biserici? Și acum auziți, în perioada 1990-2000, în cei 10 ani, în ultima decadă a secolului 20, numărul de credincioși născuți din nou din lume s-a dublat. În 10 ani, numărul credincioșilor născuți din nou s-a dublat. N-am vorbit nimic despre Israel, despre evrei, dar, din nou, înțelegerea faptului că zilele din urmă sunt dintre prima și a doua venire, capătă un alt înțeles, întoarcerea evreilor. Știți că în anul 1967, când evreii au preluat controlul asupra Ierusalimului, ei, începând din anul 1967, s-au întors la credința creștină, au îmbrățișat credința în Iisus, Iesua, ca Mesia, mai mulți evrei decât s-au pocăit din anul 100 după Hristos până în anul 1967. Vă dați seama? În fiecare an, pe glob, se întorc în medie de 9-10.000 de evrei la Domnul și, în general, tineri. Turcia. O treime din convertiții la creștinism în Turcia. Deci o treime din ei spun că au venit la credință întrucât Hristos le-a apărut în vis. Asta din cauză că nu poate fi lucrare misionară. Și Dumnezeu are metodele Lui atunci. Iran. V-am spus că în Iran, în septembrie, a fost dat o lege în care dacă îți lași credința musulmană, bărbații sunt spânzurați sau li se taie capul și femeile omorâte cu pietre. Mai mulți iranieni au venit la Hristos între 1980 și 2005 decât pe parcursul a 1000 de ani care a precedat această perioadă. China. Știți că în 1950, din cauza regimului comunist care a venit la putere, toți misionarii din China au fost scoși afară. Tatăl soției lui Ruth, a lui soției lui Billy Graham, Ruth Graham, a fost fiica unui misionar american, chirurg, și ea până la 17 ani a stat în China. Ei, în 1950, toți misionarii au trebuit să plece. Știți care a fost îngrijorarea misionarilor când au părăsit China? Că în China nu vor mai rămâne credincioși. În 1950, în China erau aproximativ 1 milion de creștini. Astăzi se estimează că în China sunt 80 de milioane de creștini. În fiecare zi, 28.000 de chinezi se întorc la Domnul. Astfel, numărul urmașilor lui Hristos în China a ajuns în zilele noastre să-l depășească pe cel al creștinilor din America de Nord. Coreea. Coreea de Sud. Coreea de Sud a fost considerată cândva imposibil de penetrat de către misionari. Ori Coreea a cunoscut în ultima sută de ani o creștere dramatică. Astăzi 30% din populația Coreei de Sud este creștină, cu peste 3.000 de biserici doar în Seul. În Coreea sunt bisericile cu cel mai mare număr de membri. Doar în Seul, în capitală, se află câteva biserici creștine, evanghelice, care au peste 1 milion de membri, fiecare biserică. David Yonggi Choi este unul dintre pastorii cei mai cunoscuți. Biserici cu peste 1 milion de membri. Ei au inventat conceptul de biserică celulă sau biserică casă. O biserică, dar sunt grupuri și bisericuțe în fiecare astfel de grup. Nepal. La începutul anilor 1980, în Nepal, existau 75 de credincioși. 75. Astăzi, în Nepal, sunt 500.000 de credincioși. Cu 20 de ani în urmă, nu existau biserici aproape deloc. Cu 20 de ani în urmă. Astăzi, sunt peste 6.000 de biserici înregistrate și biserici de casă. Asta este ce face Domnul astăzi în privința lucrării misionare. În India. India este un conglomerat care adună împreună mai multe grupuri etnice. Știți că oamenii aceștia au mii de zeități la care se închină. Ei trăiesc pe caste. Vreau să vă spun că în India, deși majoritatea nu resping credința creștină, însă în partea de est a Indiei se întâmplă un fenomen care este printre cele mai fenomenale de pe tot globul. Există între grupurile etnice în India, nu uitați, nu vă scoateți din minte asta, grupul etnic Nagaland. Ei sunt 3 milioane în acel grup etnic. 95% din cei 3 milioane din grupul etnic Nagaland se declară născuți din nou și îl mărturisesc pe Hristos ca Domn. Biserica Nagaland s-a decis recent să trimită 10.000 de noi misionari în cealaltă parte a Indiei și dincolo de granițele ei. Deci, oameni care l-au respins odinioară pe Hristos au ajuns să trimită misionari. Afganistan. Toți știți de ororile, de execuțiile publice pe stadioane a căror protagoniști erau talibanii. Odată cu războiul din Afganistan, cu americanii și alianța, inclusiv românii care au mers acolo, da? Să te convertești la creștinism însemna autocondamnare la moarte. Acum, recent, misionare din Kabul, care odată cu soldații au mers o grămadă de misionari acolo, informează despre o deschidere deosebită față de Evanghelie și o creștere fără precedent a numărului de credincioși în ultimii 2 ani. Există o foame extraordinară după cuvântul lui Dumnezeu. Sudanul de Sud. În anul 1960, doar 3% din populația din Sudanul de Sud era creștină. Astăzi, deși au
traversat războaie civile și persecuții crunte, procentul s-a ridicat la peste 70% din populația Sudanului sunt creștini. Africa. În Africa, 20.000 de persoane se întorc zilnic la Hristos. Dacă în 1900 doar 3% din populația africană era creștină, astăzi în multe țări africane peste 50% din populație este creștină. Biserica în Africa crește într-un ritm de 4 ori mai mult decât populația ei. Vă dați seama? Și Africa subsahariană a devenit o bază de trimitere de misionari pentru Africa de Nord islamică. Brazilia. N-am vorbit nimic despre Africa, despre America de Sud. Din 1992 până în 2002, țineți minte, 10 ani, numărul de creștini evanghelici din Brazilia s-a dublat. Ca obiectiv, Biserica Evanghelică din Brazilia și-a stabilit plantarea de 250.000 de noi biserici până în 2010. Un sfert de milion de biserici. Au fost deschise 100 de agenții de misiune și Biserica din Brazilia a trimis în prezent peste 2.000 de misionari în 85 de țări din lume. Lucrurile acestea se întâmplă la finele anului 2008, începutul anului 2009. Se fac eforturi uriașe pentru a ajunge cu Evanghelia în locuri în care aceasta n-a mai fost auzită. Sunt identificate triburi care n-au mai auzit până astăzi Evanghelia. Anul trecut aveam un român care va fi primul om care se va duce într-un trip din jungla Amazonului cu care n-a mai luat contact absolut nimeni din lumea civilizată. S-a pregătit și a zburat mai întâi cu un avion de mici dimensiuni pentru ca să fie tatonare. Nu se poate duce la oameni care n-au mai văzut alți oameni din civilizația noastră în mod direct. Există niște pași pe care trebuie să-i parcurgă. V-am spus că sunt descoperite și se încearcă ca ultimele triburi. Vă spuneam că sunt 13.000 de grupuri și au fost identificate. 13.000 de grupuri etnico-lingvistice, din care aproximativ 3.000-2.500 sunt câmpuri de pionierat ale misiunii, în sensul că oamenii aceia nu pot să se susțină singuri. Dar dacă lucrurile se schimbă într-un ritm atât de amețitor încât specialiștii în misiune susțin că probabil ținta ca toate grupurile etnice, ce se întâmplă cu cuvintele Domnului Iisus Hristos, ca să putem spune că toate etniile și toate neamurile au auzit cuvântul lui Dumnezeu, este posibil ca acestea să fie atinse cu Evanghelia în timpul generației noastre. În momentul acela nu va mai fi nicio virgulă, ci atunci este punct. Atunci va veni sfârșitul, comentează Domnul Iisus Hristos. Și dacă lucrul acesta este pe cale să se întâmple, nu știu, poate la anul, poate peste 2 ani, poate peste 3, 4 sau 5. Dar cum suntem în zilele noastre, cu resursele de care dispunem, lucrurile se desfășoară într-un ritm amețitor. Dacă până în urmă cu 20 de ani, unele din aceste semne nu sosiseră, dacă predicatorii care probabil predicau din aceste pasaje puteau să spunem, fraților, le zărim înainte, se conturează, le avem pe toate aici. Noi suntem protagoniștii acestora. Le vedem întâmplându-se sub ochii noștri, în întregime. Acele vremuri sunt în plină desfășurare. Cum mă pregătesc eu de sfârșit? Am spus aseară că noi nu vorbim aici despre sfârșitul anului, sfârșitul școlii, sfârșitul serviciului, sfârșitul vacanței, ci despre sfârșitul sfârșitului. Istoria prezentă urmează să se încheie. Va fi ziua în care Dumnezeu va pune capăt istoriei prezente și va trage cortina. Ce fac eu în aceste vremuri? Cum stau cu dragostea? Sunt printre cei care și-au răcit dragostea, sunt căldicel, am priorități greșite, trăiesc doar pentru lumea de aici, sunt trădător de frați, îmi urăsc frații. Stau deoparte și devin spectator la absolut tot ce se întâmplă. N-ai avea o poftă, nu simți că ar trebui să fii în mijlocul evenimentelor. Nu simțiți, frați și surori, că vi se fură ceva. Nu credeți că ar trebui să strigăm către Dumnezeu, Doamne, nu vrem să fim la margine. Pune-ne soldații, știți ce se întâmplă într-un război? Fricoșii să cer toți pe la bucătărie cu gamela, să le ducă mâncare la ceilalți, să fie sanitari, să poarte răniță. Adevărații soldați, viteji, se cer în prima linie. N-ați vrea ca nu doar să auzim vești, nu sunt gelos pe cei din acele locuri, dar nu doar să auzim despre ele. Și zicem, Doamne, am vrea să fim protagoniștii noi. Să le vedem desfășurându-se nu doar sub ochii noștri, ci cu noi. Doamne, ce se întâmplă cu noi? Sigur că dincolo de planurile și de dorințele noastre este suveranitatea lui Dumnezeu. Dar știu foarte bine din cuvânt că un Dumnezeu de neînțeles și nemărginit și imens și suveran a ales să împlinească lucruri cu niște oameni ca și noi, care au curajul să-L strige, să-L provoace, să-I ceară. Acestea sunt vremurile premergătoare venirii Domnului. V-am arătat cu cuvântul că ele nu sunt undeva la capătul îndepărtat al istoriei. Au venit la noi, s-au ajuns noi până la ele. Și Domnul Iisus Hristos se poate întâmpla să vină înainte ca să termini tu școala, înainte să te însori, înainte să ieși la pensie, înainte să apuci să-ți rezolvi problemele pe care încă le ai. De aceea Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să fim gata astăzi. El să ne ajute. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.